Ja tosiaan katsotaan sitten tästä läpi ensin tämä niin kuin kurssin suorittamiseen liittyviä asioita. Mennään tänne, jaetaanpas ruutu tuolta ja mennään käymään siellä kurssin Moodle-sivulla. Eli täältä kurssin Moodle-sivu ja tosiaan siis tuonne 16.11. tässä on aikaa palauttaa näitä tehtäviä ja voidaan siis kyllä joustaa myös tuosta tarvittaessa. Eli laita viestiä, jos tulee sitten kiire tuossa loppupuolella. Mutta meillä täällä siis on, laitetaan noin pieniksi, eli kurssin tämä opiskelumateriaali ja nämä tehtävät, niin tosiaan löytyy täältä Moodle-sivulta. Ja ideana on siis se, että opiskelet täältä osio kerrallaan, ja sitten siellä aina osiossa on semmoinen, niin kuin, täällä on opiskeltava kohta, ja sitten on tämmöinen palauta kohta, missä sitten on ne tehtävät aina. Eli kannattaa vaikka ihan aloittaa just silleen, että käy ihan katsomassa läpi nämä kaikki eri osiot, vähän, että mitä siellä puhutaan, mitä siellä on tulossa. Ja sitten käytännössä täältä niin kuin lähdetään lukemaan, eli täällä on tekstiä ja sitten täällä on videoita. Ja voi olla erilaisia kaavioita ja jonkin verran muutamia linkkejä ulkopuolisiin materiaaleihin. Ja sitten täältä aina pääsee nuolesta tänne seuraavalle sivulle. Eli täällä voi olla muutama sivu sitten aina per osio. Ja sitten kun on opiskellut sen, niin sitten täällä palautekohdassa on nämä kysymykset ja vastaan kaikkiin näihin kysymyksiin, mitä täällä on. Ja voi tosiaan sitten tehdä silleen, että ottaa aina niin kuin uuden dokumentin, laittaa siihen aina sen yhden osion vastaukset ja sitten palauttaa sen dokumentin tänne osion palautuslaatikkoon. Tai sitten voi tehdä silleen, että kirjoittaa aina siihen samaan dokumenttiin aina sen uuden osion vastaukset niiden edellisten perään. Ja sitten aina palauttaa sitä mukaan, niin kuin sitä täydentyvää dokumenttia tänne aina sen osion kohdalle, minkä vastaukset siihen viimeiseksi on laittanut. Eli voi sitten niin kuin joko tehdä tolleen, että uusi dokumentti aina joka kerta, tai sitten siihen samaan kirjoittaa niitä vastauksia. Katsotaan tästä läpi sitten nämä muutamia keskeisiä asioita, eli käydään läpi nämä aineistonhallintasuunnitelman eri kohdat ja puhutaan siinä sitten samalla noista keskeisistä asioista. Ja tosiaan kysykää vaan ihan sieltä, kun tulee mieleen kysymyksiä. Eli aloitetaan täältä osiosta yksi ja täällä sitten puhutaan tästä aineiston yleiskuvauksesta ja laadun varmistamisesta. Eli lähdetään liikkeelle tässä siitä, että kerrot, että mikä se sun aineisto on, millaista aineistoa sä keräät, tuotatko aineistoa itse tai onko sulla joku olemassa oleva aineisto, mitä sä käytät tässä sun opinnäytteessä. Ja tosiaan tämä tutkimusaineisto, niin siellä johdannossa huomautetaan, että on eri asia kuin tämmöinen tutkimuskirjallisuus. Eli tosiaan siis tutkimusaineisto on se, mitä analysoidaan siinä tutkimuksessa ja se on esimerkiksi haastatteluita tai kyselyitä tai sitten se voi olla jotain koodia tai mittaustuloksia tai jotain niin kuin kvantitatiivista dataa tai vaikka taideteoksia tai just vaikka sitten joku tämmöinen sanomalehti aineisto. Ja sitten tuossa kysytään tästä, niin kun, että miten varmistat aineistosi yhtenäisyyden ja laadun, niin siinä tosiaan haetaan takaa sitä, että kun sä käsittelet sitä aineistoa, siirrät ehkä sitä niin kun, vaikka jostakin niin kun mittauslaitteesta vaikka Exceliin tai muuten, niin miten sä tavallaan niin kun tarkkailet ja pidät huolta siitä, että se aineisto, että se sisältö ei muutu, että siellä ei tapahdu mitään niin kun, tavallaan sellaisia vääristymiä tai muutoksia, mitkä vaikuttaisi siihen sisältöön, eli tavallaan että se tieto, mikä siinä aineistossa on, että se säilyy muuttumattomana ja tavallaan niin kuin luotettavana sitä kautta. Ja tämä on myös sitä aineiston laatua. Ja vähän siitä aineistosta riippuen sitten niin erilaisia asioita, että miten siinä voi yrittää sitä tarkkailla, sitä aineiston yhtenäisyyttä. Mutta ihan ylipäätään just se, että se yhtenäisyys sitten voi niin kuin olla myös muuta. Eli jos mietitään vaikka tämmöistä sosiaalisen median aineistoa, eli jos sun aineisto olisi vaikka jotain niin kuin YouTube-videoita, niin sitten se, että se aineiston yhtenäisyys voi kärsiä myös esimerkiksi siinä, että jos se sun aineisto on vaan siellä YouTubessa ja sitten yksi niistä videoista poistetaankin, niin sitten sä oot tavallaan menettänyt osan siitä aineistosta ja sitten se ei enää ole tavallaan se alkuperäinen aineisto tai se ei ole enää yhtenäinen siinä mielessä, että osa siitä on hävinnyt. Eli tällaisia asioita. Ja sitten tuon ykkösosion jälkeen päästään tänne osioon 2. Ja tosiaan siis täällä myös tämä johdanto-osio on niin kuin pakollinen tämän kurssin suorittamisen kannalta. Eli täällä johdanto ensin ja sitten osio 1 ja käydä sitten katsoa tuota osiota 2. Ja täällä on aineistoon liittyvistä oikeuksista ja tekijän oikeuksista. Eli nyt sitten tässä kohtaa, niin kuin, ja jos näissä aina näissä tehtävissä, että jos sulla vaikka niin kuin tähän kohtaan ei ole hirveästi mitään sanottavaa, niin tämän voi niin kuin kuitata sillä, että no, vaikka niin kuin yhdellä lauseella lyhyesti, että jos mulla olisi tämmöinen tilanne, niin sitten mun pitäisi huomioida nämä asiat, mutta niin kuin mulla ei ole tämmöistä tilannetta, joten eli ei tarvitse pitkästi kirjoittaa, jos nämä asiat, niin kuin kaikki nämä kysymykset, ei välttämättä koske sitä sun aineistoa. Mutta siis tässä, että jos tekee vaikka jossain tutkimusryhmän osana tai yritysyhteistyönä tai muulla tavalla yhteistyössä vaikka jonkun organisaation kanssa, niin kertoo tässä, että mitä siitä aineiston käytöstä on sovittu. Eli onko sovittu jotakin siitä, että mitä sille aineistolle tapahtuu sen sun opinnäytteen valmistumisen jälkeen, tai että saako sitä käyttää uudestaan joku, tai että mitä muita oikeuksia siihen liittyy, tai mitä siitä on sovittu siitä aineiston käytöstä. Eli tämä on tosi tärkeä huomata, että siitä aineiston käytöstä tulee sopia, just sen takia, että jos on useampia ihmisiä siinä niin kuin mukana, niin tiedetään, että ei tule myöhemmin sit mitään niin kuin ongelmia sen kanssa, että ei ole esimerkiksi otettu sit huomioon sitä, että joku haluakin tehdä sillä aineistolla jotakin. Ja sitten toisena kohtana tässä, niin, että liittyykö siihen sun aineiston tekijänoikeudella suojattua materiaalia ja mitä sun pitää silloin huomioida. Eli esimerkiksi jos sun tutkittavat, jos sä kerät heiltä vaikka suoraan jotakin valokuvia tai muuta, niin silloin niitä valokuvia suojaa tekijänoikeus, tai itse asiassa puhutaan tästä lähioikeudesta, joka on tämmöinen tekijänoikeuden kaltainen asia. Ja sitten esimerkiksi just, jos sulla on vaikka sanomalehtiarkistoaineisto tai niin kuin sanomalehtiartikkeleita, niin niistä just esimerkiksi on hyvä tehdä semmoinen niin kuin lähdeluettelolista ja sillä tavalla dokumentoida se oma aineisto. Ja sen jälkeen me päästään sitten tänne henkilötietoihin, eli käydään täältä katsomassa. Ja tässä kysymyksessä tässä kysytään, että mitä henkilötietoja tutkimusaineistossasi on ja miten suojelet tutkittavia. Ja tosiaan tämä henkilötiedon käsite on tosi laaja. Me voitaisiin vaikka avata se kurssimateriaali täältä. Eli tosiaan tämä tulee sieltä henkilötietolaista ja siitä EU:n tietosuoja-asetuksesta, mutta siis se henkilötieto on mikä tahansa semmoinen tieto, millä voitaisiin tunnistaa joku henkilö, joko silleen, että se ihan niin kuin suoraan riittää se yksi tieto tunnistamiseen, tai sitten, että jos sä yhdistelisit eri tietoja, tai niin kuin yhdistäisit siihen sun tietoon sitten jotakin vaikka netistä löytyvää tietoa. Eli ihan just kaikki tämmöiset niin kuin siihen henkilöön liittyvät asiat, niin kuin ikä- ja koulutustausta, asuinalue, ja sitten tosiaan ihan kuva- ja puheääni, eli tosiaan jos niinku tekee haastatteluita, niin silloin automaattisesti käsittelee henkilötietoja, koska se puheääni on henkilötieto. Ja sitten ihan tämmöiset, niinku, että henkilön tunnusomaiset fyysiset piirteet, niinku vaikka joku tosi erikoinen tatuointi tai sitten henkilölle tunnusomaiset väitteet ja mielipiteet vois olla tämmöisiä, tai niinku voi olla henkilötietoja. Eli ja sillä ei ole väliä, että, niin kun, tai siis, että kaikki tämmöinen, niin kun, että jos sulla on siinä aineistossa henkilötietoja, niin silloin sä käsittelet henkilötietoja ja sun pitää silloin noudattaa niitä asetuksen ja sen lain asettamia ehtoja. Eli sillä ei ole väliä, että julkaisetko sä niitä henkilötietoja, eli vaikka sä niin kun, sanoisit, että no ei mun opinnäytteestä sitten kuitenkaan voi tunnistaa ketään, mutta jos siinä sun aineistossa on niitä henkilötietoja, niin silloin sä käsittelet henkilötietoja. Ja tosiaan just vaikka, että jos siinä sun aineistossa olisit kertonut jonkun henkilön, niin kun vaikka, että se on tässä ja tässä ammatissa, ja sitten vaikka jonkun muun tiedon siitä henkilöstä, ja sitten, että jos ideana on niin kun ajatella siitä sillä tavalla, että vähän niin kuin tälle riskiperustaisesti, että jos niin kun se sun tieto, jos se sun aineisto sitten vaikka vuotaisi, ja sitten joku muu ihminen pystyisi katsoa, että okei, nämä tiedot, ja sitten mä löydän tästä henkilöstä muuta tietoa verkosta, ja nyt mä tiedänkin, kuka tämä henkilö on, niin tavallaan ajatella sitä tätä kautta. Ja tässä siis tämä henkilötietolaki ja tämä tietosuoja-asetus niin on niin kuin ylipäätään lähtenyt siis ei tutkimuksesta tai tutkimuksen niin kuin tarpeista tai tutkimuksen lähtökohdista, vaan enemmän niin kuin tällaisia, tässä on ajateltu tämmöisiä isoja kaupallisia toimijoita, jotka käsittelee tosi paljon henkilötietoja. Ja, mutta tutkimuksessa me sitten ajatellaan sitä, että meidän kuuluu suojella niitä tutkittavia, meidän kuuluu pitää huolta siitä, että ne henkilötiedot, että me ei kerätä ensinnäkään mitään turhia henkilötietoja, eli kysytään vain sellaisia asioita, millä on merkitystä sen tutkimuksen kannalta, ja sitten, että me suojataan ne henkilötiedot, ja siihen suojaamiseen kuuluu muun muassa se, että jos on mahdollista, niin me voidaan pseudonymisoida tai anonymisoida se aineisto, ja sitten, että me säilytetään tietoturvallisesti sitä aineistoa. Ja tosi tärkeää on sitten se, että huomata, että sun täytyy tehdä se tietosuoja-ilmoitus, ja siitä on kanssa täällä, mutta siis se tietosuoja-ilmoitus on dokumentti, missä sä kerrot sille tutkittavalle siitä henkilötietojen käsittelystä, eli kerrot, että miten niitä tietoja käsitellään ja miksi ja näin. Ja täällä sitten löytyy linkki tonne, noin löytyy tuolta yliopiston sivulta ne, se tietosuoja-ilmoituksen pohja ja muut tämmöiset niin kuin yliopiston ohjeet. Ja noista henkilötiedoista vielä, että mitä niihin kuuluu, niin sitten meillä on tämmöisiä niin kuin, erityisiä henkilötietoja, ja niitä on esimerkiksi siis, niin kuin etninen alkuperä tai poliittiset mielipiteet, uskonnollinen tai filosofinen vakaumus ja näin edelleen. Ja jos sitten on tämmöisiä, niin silloin on erityisen tärkeää, että niitä tietoja käsitellään vastuullisesti, ja silloin sitten esimerkiksi toi pseudonymisointi tai anonymisointi on välttämätöntä. Mutta tässä kannattaa myös huomata se, että tämä niin kuin tietosuoja asetus ja laki, niin niiden, ne ei estä tutkimuksen tekemistä, vaan ne on asioita, joita tulee noudattaa, mutta niin kun, tavallaan jos jonkun näiden asetuksen tai lainkohdan noudattaminen on mahdotonta siinä tutkimuksessa, niin silloin niissä yleensä voidaan niin kun löytää joku tapa kuitenkin sitten tehdä se tutkimus. Eli ei ole niin kuin lähtökohtaisesti se idea, että tämä nyt estää kaiken tutkimuksen ja ei voida mitään henkilötietoja käsitellä, vaan esimerkiksi just toi, että niin kuin se anonymisointi on tehtävä, mutta jos anonymisointia ei voida tehdä sen tutkimusasetelman takia, eli että ei sitten niin kuin pystyttäisi tekemään sitä tutkimusta, jos se tieto olisi anonymisoitua, niin no sitten täytyy tehdä pseudonymisointi, mutta jos sekään jostain syystä ei ole mahdollista, niin no sitten ei tehdä pseudonymisointia. Eli tässä niin kuin yleensä pystyy sitten kuitenkin toteuttamaan sen tutkimuksen. Toki mitä tahansa ei voi tehdä, mutta, niin kuin, mutta näin. Ja näissä sitten toivottavasti tässä tuli vähän niin kuin sitä just, että mitä kaikkea siihen henkilötietoon, mikä kaikki on henkilötietoa. Tulisiko tässä vaiheessa jotakin muuta, mihin haluaisitte tarkennusta näissä henkilötiedoissa? Ja noissa just esimerkiksi kyselylomakkeissa, niin monesti niissä on, tai niin kun, niissä tuleekin aika paljon kysymyksiä, ja monesti niissä on just se, että jos mä yritän kerätä sen tiedon anonymisoidusti tai anonyyminä, eli sille, että niin kun kerätään vaikka, ei kysytä suoraan henkilön ikää, vaan niin kun pyydetään henkilöä laittamaan raksi, että mihin ikäryhmään kuuluu, eli vaikka niin kun 20-30 ja 30-40 ja näin. Eli siinä niin kun kyselyaineistossa voidaan sitten yrittää niin kun kerätä se aineisto jo valmiiksi anonymisoituna, mutta sitten siellä on vaikka niin kun avoimia vastauskenttiä, niin voi olla tavallaan riski, että se tutkittavasti kertoo siellä enemmän kuin mitä on pyydetty. Ja sitten jos se kyselyohjelma on semmoinen, että se niin kuin, tallentaa sen vastaajan IP-osoitteen, niin tiukasti ottaen silloin myös se on henkilötieto, se IP-osoite. Ja katson tuolta chattia. Joo, hyvä kysymys. Eli tosiaan niin kuin just haastattelujen, niiden äänitiedostojen ja litteroitujen tallennukseen niin, ja tietoturvasta, niin tosiaan suosituksena on siis tallentaa yliopiston sinne U-asemalle, ja siihen niin kuin pitäisi olla VPN-yhteydellä päästä käsiksi myös etänä. tämän kurssin keskustelupalstalla itse asiassa oli se linkki niihin VPN-ohjeisiin. Ja se yliopiston U-asema on sen takia tässä se, mitä suositellaan, että silloin se aineisto on yliopiston vastuulla ja yliopistolla on omat konesalit turvallisessa paikassa ja tavallaan niin kuin omassa hallinnassa ja ne on automaattisesti varmuuskopioituja. Eli tämä on se, niin kuin, minkä takia sitä suositellaan sitä yliopiston U-asemaa. Ja hyvä kysymys, että jos haastateltavalla on tunnistettava murre, niin sitten, että onko se anonymisointi ja muuttaa se puhe yleiskielelle. No, tavallaan tuo murre on ehkä sellainen asia, että jos kuitenkin yleensä murretta puhuu aika moni ihminen, niin se nyt ei ihan niin kuin suora tunnistetieto välttämättä ainakaan ole. Ja niin kuin, sitten se, että onko se anonymisointi, ja nyt toki siihen liittyy sitten paljon muutakin, että onko se anonyymiä sen jälkeen. Mutta se, jos se niin kuin on mahdollista muuttaa yleiskielelle, niin sehän olisi ihan hyvä suojakeino tässä tapauksessa. Joo. Hyvä. Olisiko muita kysymyksiä tässä vaiheessa? Yes, kiitos. Ja oliko tässä vielä muuta? Purkataas tuonne. Täällä on sitten tuosta anonymisoinnista ja pseudonymisoinnista kanssa kerrottu ja sitten lyhyesti tuommoisesta eettisestä ennakkoarvioinnista, mikä on joskus tämmöisissä just ihmistieteellisessä tai tutkimuksessa, jossa jollain tavalla tutkitaan ihmisiä, että sitten joissain tapauksissa voi olla tämmöinen eettinen ennakkoarviointi, mutta siitä löytyy tuolta. Hyvä. Kävään sitten vielä tästä nämä seuraavat, eli sitten kun on päästy noista henkilötiedoista eteenpäin, niin sitten täällä on tämä metatiedot, dokumentointi ja metatiedot. Ja tässä lähdetään miettimään nyt sitä, että miten sä pidät tavallaan kirjaa siitä tutkimusaineistosta. Sillä tavalla, että esimerkiksi jos sä luovuttaisit sen sitten jollekin muulle, jollekin vaikka tutkimusryhmälle, niin hekin ymmärtäisivät, että mitä sä oot tehnyt ja mitkä tiedot on mitäkin ja pystyisi tavallaan käyttämään sitä aineistoa. Ja vaikka sä et sitä luovuttaisikaan kenellekään, niin se on kuitenkin sulle myös itsellesi paremmin jäsenneltyä ja helpommin käytettävissä se aineisto, kun sä oot niin kun jollain tavalla pitänyt kirjaa siitä, että mitä sulla on, mitä sä oot tehnyt ja mistä löytyy mitäkin. Eli nämä dokumentointi, sitä, että sä niin kun tosiaan pidät vaikka tutkimuspäiväkirjaa tai Excel-taulukossa sulla on haastatteluista tiedot ja sitten metatiedot, se, että kun sulla on vaikka koneella niitä haastattelutiedostoja, niin sitten sulla on siellä myös tiedosto, missä sulla on kerrottu tiedot niistä sitten, vaikka niistä haastatteluista. Eli metatietohan on niin kuin tietoa tiedosta, eli tietoa vaikka tässä tapauksessa nyt sitten niistä sun haastatteluista tai muusta sitten sun tutkimusaineistosta. Ja niitä metatietoja käy skurkkaamassa täältä vielä. Täällä on tosiaan siis lista näistä, eli näitä tämmöisiä tietoja. Eli ihan just sen aineiston niin kuin yleistiedot, milloin se on kerätty ja esimerkiksi missä on niin kuin just vaikka otettu näytteet tai mitä, onko siihen osallistunut jotain muita henkilöitä ja mitkä niiden roolit on ollut ja sitten, että missä se on se aineisto tallennettuna niin kuin ihan tiedosto- ja kansio niin kuin tasolla. Ja näin. Ja näissä niin kuin kaikissa näissä tehtävissä täällä kurssilla ja varsinkin tässä, niin vastaan näihin niin kuin sillä tasolla, millä tällä hetkellä pystyt. Eli jos sulla ei vaikka tällä hetkellä vielä konkreettisesti osta aineistoa ja sä et vielä tiedä tarkkaan, että missä kansioissa mitäkin on, kun sitä ei vielä ole siellä, niin laita kuitenkin vaikka itsellesi ylös niin kuin just esimerkiksi tämmöinen, että laittaisin sen sitten tämmöiseen niin kuin gradukansioon tai muuten, että, mutta vastaa sillä tasolla, millä pystyt tällä hetkellä vastaamaan näihin. Ja sitten täällä nämä kaksi viimeistä osioa vähän liittyy toisiinsa, eli täällä puhutaan tässä vitososiossa sitten siitä aineiston säilyttämisestä ja varmuuskopioinnista ja ylipäätään siitä tietoturvallisesta käsittelystä. Eli niin kuin tuossa jo tuli puhetta, niin toi aineiston säilyttäminen olisi hyvä tehdä, tai niin kuin, että se olisi hyvä säilyttää siellä yliopiston U-asemalla ja se U-asema on itsessään varmuuskopioitu, mutta sitten siitä aineistosta kannattaa ottaa varmuuskopioita myös itse. Ja nekin voi olla siellä U-asemalla ne omat varmuuskopiot, ja ne on sitten ehkä lähinnä enemmän niin kuin sitä varten, että jos sä vaikka teet jotain isoja muutoksia siihen aineistoon, ja sitten jotain meneekin pieleen, niin sulla on niitä eri versioita, mihin sä voit tarvittaessa palata sitten taaksepäin. Ja sitten just huomataan se, että esimerkiksi jos sulla on haastatteluita, niin niiden tekemiseen olisi hyvä hommata laitokselta lainata oikea nauhuri, eikä esimerkiksi käyttää puhelinta. Ja sitten muutenkin tämmöistä, niin kun se puhelin saattaa niin kun laittaa sen tavallaan pilvipalveluun, sen niin kun tallentaa sen sitten, mitä sinne nauhoittaa, niin se saattaa automaattisesti mennä johonkin pilvipalveluun. Ja ylipäätään kaikki tämmöiset pilvipalvelut lähtökohtaisesti on kiellettyjä aineiston säilyttämisessä, varsinkin jos, tai lähinnä, että jos siinä on henkilötietoja siinä aineistossa, niin silloin ei käytetä pilvipalveluita, ei edes näitä yliopiston tarjoamia. Poikkeuksena on tämä tutkijoille suunnattu Nextcloud, joka opiskelijoilla ei vielä valitettavasti ole käytössä, ellei ole jossain tutkimusryhmässä, jonka kautta sulla olisi pääsy siihen. Ja sitten just huomata ihan tämä, että miten sä just ihan oikeasti miettiä vaikka sitä, että kenellä on pääsy, kenellä voisi olla pääsy siihen aineistoon, että jos sulla on vaikka niitä haastatteluita tulostettuna ja sulla on ne paperit kotona, niin sulla pitäisi olla joku lukollinen kaappi, missä niitä sitten säilytetään. Ja hyvä kysymys, mistä sen nauhurin saa lainattua, niin laitoksella pitäisi tosiaan olla jonkunlainen tämmöinen niin kuin säilö, missä niitä nauhureita on. Ja nyt sitten kannattaa sieltä omalta laitokselta kysyä ja toi, että miten paljon aikaa kannattaa siihen varata ja miten pitkäksi aikaa sen saa lainattua, niin noi varmasti vaihtelee, mutta tosiaan niin kannattaa ihan kysyä sieltä suoraan sieltä laitokselta, että en valitettavasti tarkemmin osaa sanoa siitä. Hyvä. Ja sitten meillä täällä viimeisenä niin oli tosiaan vielä tämä aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi. Eli ihan, että mitä sä aiot tehdä sille aineistolle sen jälkeen, kun se opinnäyte on valmis. Ja tässä siis, jos katsotaan tätä otsikkoa, että aineiston avaaminen, julkaiseminen ja arkistointi, niin käytännössä nyt niin kuin perustutkinto-opiskelijoille ei ole olemassa ainakaan vielä sellaista vakiintunutta paikkaa, missä sen opinnäytteen aineiston voisi julkaista. Sitä aineistoa voi periaatteessa avata eri tavoilla, eli voisi myös niin kuin julkaista johonkin tällaiseen tutkimusaineistoarkistoon tiedon siitä, että sulla on tämmöinen aineisto olemassa, mutta silloin sun olisi pitänyt alusta asti ottaa huomioon tämä, että sitä aineistoa sitten, että sun pitäisi sitten säilyttää se ja näin. Eli jos ne aineiston tiedot julkaistaisiin jossain arkistossa, eli tieto siitä, että sulla on tämmöinen aineisto, eli käytännössä siis ne aineiston metatiedot, niin silloin sulla täytyisi sitten olla myös kuitenkin itselläsi edelleen hallussa se aineisto, koska niistä metatiedoista ei hirveästi ole hyötyä, jos sitä aineistoa ei sitten ole enää olemassa. Mutta tosiaan niin, jossain tilanteessa se aineiston julkaiseminen myös on mahdollista, mutta niin kuin sanoin, niin perustutkinto-opiskelijoille ei nyt vielä ole olemassa sellaista vakiintunutta niin kuin arkistoa, jossa se julkaiseminen onnistuisi. Ja tämä arkistointi viittaa myös tähän, että miten sen aineiston saisi niin kuin jatkokäyttöön, eli muille tutkijoille. Ja tähän siis tosiaan se liittyy tuohon julkaisemiseen, että niin kuin siihen ei ole vakiintunutta paikkaa, että minne sen voisi arkistoida sen aineiston ja sitä kautta niin kuin julkaista. Mutta sitten käytännössä, että jos se sun aineisto on semmoinen, että sen opinnäytteen valmistumisen jälkeen se niin kuin hävitetään, niin sitten just miettiä sitä, että miten se tehdään tietoturvallisesti. Eli just se, että jos sulla on papereita, niin viedään ne tämmöiseen yliopiston lukolliseen paperikeräykseen, mistä sitten ne tuhotaan ne paperit, eli tämmöinen niin kuin salaisen aineiston keräyslaatikko. Ja sitten tietokoneella olevat aineistot, niin ylikirjoitettaisiin, eli se pelkkä tiedoston poistaminen ei riitä, vaan tässä sitten olisi erilaisia tämmöisiä ylikirjoittamiseen perustuvia ohjelmia ja näin. Tässä ihan nämä aineistonhallinnan pääkohdat, eli johdanto ja sitten nämä 6 osiota. Ja sitten täällä lopuksi niin kehotetaan vielä kokoamaan itselle se niin kuin yhteen dokumenttiin tässä vaiheessa viimeistään se sun tutkimus, tai se tutkimusaineistonhallintasuunnitelma. katson tätä tekstiä samalla kuin puheen, niin puhun. Hyvä. Elikkä, ja täällä sitten tosiaan kerrotaan siitä, että se on se aineistonhallintosuunnitelma sellainen dokumentti, mitä sitten tulisi päivittää sitä mukaan, kun etenee siinä työssä ja tavallaan pitää ajan tasalla. Näin. Meillä tällä kurssilla tosiaan tämä aineistonhallintosuunnitelma on niin kuin kirjoitettu tämmöisten niin kuin olemassa olevien aineistonhallintosuunnitelmien pohjalta niin kuin opiskelijoille, perustutkinto-opiskelijoille suunnatuksi. Eli nyt sitten, jos olet jatko-opiskelija, niin täällä saattaa olla myös muita asioita, joita kannattaa huomioida. Esimerkiksi niin kuin tämmöisiä, että mitä rahoittajat vaatii sitten. Että jotkut rahoittajat tosiaan tai yleensä nykyään rahoittajat vaatii tätä aineistonhallintasuunnitelmaa ja onko heille sitten jotain tiettyjä niin kuin vaatimuksia tähän ja mitä se ylipäätään se, että niin kuin siinä tutkimuksessa on rahoitus, niin mitä se, miten se vaikuttaa sitten siihen aineiston käsittelyyn. Joo, ja täällä sitten tosiaan kannattaa antaa palautetta kurssista, niin me sitten kehitetään kurssia ja tuolta löytyy vielä sitten nuo kirjalliset ohjeet kurssin suorittamiseen ja sitten tämmöinen kysy ja kommentoi, missä voi laittaa kysymyksiä koko kurssille. Ja sitten mulle ja Johannalle voi laittaa sähköpostia, niin me kyllä vastataan ja jos tuntuu, että tarvit vaikka sitten johonkin kohtaan täällä niin kuin lisää tukea, niin voit kyllä laittaa sähköpostia. Hyvä.